басып жүріп өтіне қаламның дарау жолдарын.
Тик-ток улайтын микроб.
Or someone.